Tas, ka valsts prezidents Raimonds Vējons piekdien nosūtīs otrreizējai caurlūkošanai Saeimas vairākumu atbalstītos publisko iepirkumu likuma grozījumus, vēl nenozīmē, ka parlamenta vairākums atteiksies no nodoma likumā ietvert normu, kas ierobežot tā dēvēto offshore iespējas piedalīties publiskajos iepirkumos. Jau dažas dienas pirms kļuva zināms par grozījumu nosūtīšanu otrreizējai caurlūkošanai, šis jautājums tika apspriests valdību veidojošo partiju sanāksmē. Pēc tās visu valdību veidojošo partiju pārstāvji pauda atbalstu offshore izslēgšanai no dalības publiskajos iepirkumos. Ierosinājuma iniciatori ir Nacionālās apvienības deputāti. Apvienības pārstāvis Rihards Kols ir pārliecināts, ka šādu ierobežojumu ieviešana atbilst Eiropas Savienības normām.
Arī Eiropā Bulgārija, Ungārija, Slovākija, Grieķija šādi te ierobežojumi ir spēkā un neesmu dzirdējis ne pa kādām tiesvedībām. Turpretim arī Eiropas padome, Eiropas Savienības padome 5. decembrī pieņēma melno sarakstu šīm te devātajām zemu nodokļu un beznodokļu valstīm un teritorijām. Te viennozīmīgi nav runa par tām valstīm, kuras ir noslēgušas starptautiskos līgumus par nodokļu informācijas apmaiņu. Tas ir Pasaules tirdzniecības organizācijas publisko iepirkumu līgums slēdzēju valstis, tāpat arī OECD BEPS parakstītāju valsts. Mēs runājam par tām valstīm, kas pilnībā ir necaurspīdīgas nodokļu nomaksas patiesā labumguvēja īpašnieku, var teikt, informācijas apmaiņā, pieņemsim, ar Latviju vai Eiropas Savienību.
Saeimas tautsaimniecības komisija, kas bija atbildīgā par publisko iepirkumu likuma grozījumu sagatavošanu, Nacionālās apvienības priekšlikumu bija noraidījusi, taču izskatot grozījumus parlamenta plenārsēdē, deputātu vairākums to atbalstīja. Neviena organizācija nebija vērsusies valsts prezidenta kancelējā ar lūgumu šos grozījumus neizsludināt, taču, kā noskaidroja Latvijas radio, Finanšu ministrija valsts prezidenta kancelējai bija nosūtījusi vēstuli, kurā izklāstīti argumenti, kādēļ likums būtu nosūtāms otrreizējai caurlūkošanai. Tos uzskaita finanšu ministra Dana Reizniece Ozola.
Ir daudz citu priekšnosacījumu, kas jau ir iestrādāti mūsu iepirkumu likumā, piemēram, ja uzņēmums nemaksā nodokļus vai legalizē nelegāli iegūtas līdzekļus vai krāpniecības schēmās piedalījies vai korupcijas schēmās, tas jau mums šobrīd ir spēkā.
Viņa vēl piebilst.
Tas, ko mums negribētos, lai mēs tādā veidā ar sasteigtiem Saeimas lēmumiem apdraudētu, piemēram, Eiropas Savienības fonda finansētos projektus.
Par strīdu sābolu kļuvušais Nacionālās apvienības priekšlikums paredzēja no līdzdalības publiskajos iepirkumos izslēgt uzņēmumus, kuros vairāk nekā 25% kapitāla daļu pieder kompānijām, kas reģistrētas bez nodokļu vai zemu nodokļu valstīs vai teritorijās. No iepirkumu uzraudzības biroja apkopotās informācijas gan izriet, ka gadījumi, kad šādi uzņēmumi uzvarējuši publiskos iepirkumos, ir ārkārtīgi reti. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.